salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Rusiya sanksiyalarının tətbiqindən sonra Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşması haqda azadlıq bölgələrdə verilişinin ötən buraxılışlarında reportajlar vermişdik. Bunun səbəbi çox sadə idi. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən Rusiyaya daşınırdı. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə indi xəbər verir ki, mövsüm başa çatmasa da Samux bağlarında artıq üzüm qalmayıb. Səbəb yenə Rusiyadır.
Qərb bölgəsi Azərbaycanda üzümçülüyün ən çox inkişaf etdiyi regiondur. Bu il bölgədə üzüm bağlarından ümumilikdə 20 min ton üzüm məhsulu əldə edilib. Əvvəlki illərlə müqayisədə bu il fermerlərin üzü gülür. Dediklərinə görə satış da yaxşıdır, elə qiymətlərdə. Fermerlər canlanmanı Rusiya sanksiyalarının tətbiqindən sonra bu ölkənin bazarlarına məhsul daşınmasının asanlaşması ilə əlaqələndirir. Samuxda 10 hektar sahədə üzüm yetişdirən fermer Nərman Məmmədov isə deyir ki, o xaricə yox, Gəncə və Bakı bazarlarına məhsul satır. Əlavə edir ki, yığım tam oktyabr ayında yekunlaşacaq, ancaq indiyədək yığdığı məhsulu satıb, bağında dəymiş üzüm qalmayıb.
Bakı bazarına yol açılıb deyil, bir daxili bazara məhsul az gəlir, yəni az gəlir, belə də işləyir, məhsul işləyir, tozda, şəmkirdə, qazaqdan üzümü nəqlirlər, kənara yəni rəsliyə və Gəncə bazarına oradan üzüm az gəlirə görə bu Gəncə bazar rayonunda bəki üzümlərin bazarı açılır. 10 hektara yaxın üzüm bağımız var, 50%-ə yaxın satmışıq, bu gün də normal arazımız var. Bu vaxtlar üzümü satırdı 50 qəpiyə, 60 qəpiyə, 70 qəpiyə.
Fermerlər alıcılıq qabiliyyətinin artmasından istifadə edib daha çox gəlir götürməyə çalışırlar. Məsələn, ötən il 50 qəpiyə satılan üzümü hazırda yerində 80 qəpikdən ucuz almaq olmur. Bəzi sortların qiyməti 1 manat 30 qəpiyədə yüksəlib. Başqa bir fermer Aydın Cəfərov isə deyir ki, üzümün qiymətini artırmayıb, ancaq alıcısı başının altındadır.
Yaxşıdır, bir söz, yalan. Həmin sort alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır. Heç mən artır verəməmişəm, köhnə qaydada da saxlamışam. Dağmadında alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır.
Şəmkir Qazax bölgəsində yetişdirilən üzümlər əsasən Moskva, Samux, Göranboy bağlarındakılar isə Gəncə, Bakı bazarlarının tələbatını ödür. Bir sözlə nə yığılırsa hamısı satılır. Tovuz ərazi kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Can Polad Qəhrəmanov deyir ki, bu il texniki sortları müəssislərin alması fermerlərin növbəti əkin ilində də bu növə olan marağını artıracaq.
Hal-hazırda bu mövsüm davam edir, üzümün yığımı. Oktyabr ayının axırına güclə yekunlaşacaq bizim regionda. Üç yaxşıdır, üzüm haradasa sürfə sortlarımız 80 qəpikdən tutmuş 1 manat 50 qəpiyə qədər sürfə sortları satılır. Digər texniki sortlarımız var ki, onlar şərab zavodlarına, heyvan zavodlarına gedir. Aşağısı 30 qəpikdən, 25 qəpikdən tutmuş, 50 qəpiyə qədər o texniki sortlar şirinliyindən asılı olaraq bu qiymətə satılır.
Ya da salaq ki, 2010-cu ildə Qərb bölgəsində 60 min tonadək üzüm məhsulu satılmadığından məhv olmuşdu. Bu hadisə əsasən də texniki sort üzüm sahələrini azaltmışdı. Canpulat Qəhrəmanov əlavə edir ki, dövlət proqramına əsasən bölgədə 2020-ci ilədək bir neçə müasir tipli şərab zavodları açılacaq. Bu da üzümçülüyü daha da inkişaf etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Naxçıvanda isə bəzi sakinlər polisin fəaliyyətindən narazıdırlar. Onlar şikayətlənirlər ki, polis bir sıra hallarda obyektiv araşdırmalar aparmaq əvəzinə qeyri-rəsmi həll yollarına üstünlük verirlər. Üstəlik, ayrı-seçilikdən də giləylər var. Yafəs Əkrəmoğlu'nu işləyək.
Naxçıvanda bəzi sakinlər polisin fəaliyyətindən şikayətlənirlər. Onlar bildirir ki, müraciət elədikləri polis dairələrində ya ayrı-seçkiliklə üzləşirlər, ya da şikayətlərinə baxılmır. Sakinlər deyir ki, ayrı-seçkilik əsasən yüksək vəzifəli məmurlarla mübahisələr zamanı baş verir. Babaş rayonu Nehrəm kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, 150 baş qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. O deyir ki, yazın əvvəlində heyvanlarını Culfa rayonu ərazisində yerləşən yaylağa qaldırıb. Məhəmməd Məmmədovun bildirdiyinə görə bu yaxınlarda heyvanlarından onu yoxa çıxıb. Onun sözlərinə görə bir müddət sonra eşidib ki, qoyunları yaylaqda otlayan başqa sürünün heyvanlarına qarışıb. Deməsinə görə soraqlaşa-soraqlaşa həmin sürünün məmurlarından birinə, Naxçıvan asfalt beton zavodunun müdirinə aid olduğunu öyrənib. Məhəmməd Məmmədov qeyd eləyir ki, heyvanlarını geri almaq üçün sürü yerləşən ağla gedib. Fermerin bildirdiyinə görə burada heyvanları geri qaytarmaq yerinə onun üzərinə silah çəkiblər.
Heyvanlarımız qarışıb bu Yaşar müəllimin heyvanlarına. Elə dağda da yaylaqda var orada. Getmişik heyvanlarımızı almağa. Tutmuşuq da əlimizdə tutmuşuq. O da silahı götürüb çəkib mənim üstümə. Deyib ki, sən buradan heyvan apara bilməsən. Bu heyvanlar sən aparsan mənim silah kəsir gəlir.
Kim çəkib silahı?
Onun çobanı. Bəli, bir təvədə onun özü çəkib silahı. Mən də müraciət eləmişəm Babaş rayonu polis rəis müavininə. Bir də Culfa rayonu polis rəis müavininə. Amma mənim işimə heç biri baxmayıb. Baxacaq deyiblər, o deyib Culfa rayonu baxacaq, bu deyib Babaş rayonu baxacaq.
Neçə heyvan qarışıb?
Deməli, 9 heyvandır. Birini də polis əleyindən almışam, o birilər vermirlər. Deyir ki, mənim heyvannamı elə bir kimsədən alıb. Həmən o aldığı adamı da getmişəm, polisindən getmişəm. O da deyib ki, mən bu heyvandan satmamışam. Bir ay bundan qabaq polisə də müraciət eləmişəm, amma heç bir şey yoxdur. Hətta belə polisi belə aparmışam, polisə həmən heyvanın yanına qoymayıblar. O Yaşar müəllim polisi belə o heyvanın yanına qoymayıb. Bəlkə də indi vəzifəli şəxs olduğuna görə rüşvət var da 100%. Başqa da bir şey olamaz. Ya da tapşırıq var. Ya asfaltovod müdürüsə, mən də sırf çoban olduğuma görə mənə baxmırlar. Nəyə görə axı? Mənim də işimə baxmaqlarını istəyirəm də, mənim də işimə baxsın da, mən də vətəndaşam. Axı bu Azərbaycanda elə bir şey yoxdur, axı insan üstünə silah çəksin desin burdan çıx.
Naxçıvan asfalt beton zavodunun müdiri Yaşar Səfərov isə məsələdən xəbərdar olduğunu bildirsə də özünü günahkar saymır.
Mən deyim ki, əsəş ki, dağa, görə qədər mənim heyvanım olur. Yaxşı, mənim çoban heyvanım deyim. Görə sənin çobanların əlbi yoxlar. Mənim heyvanım rədd ediblər.
Silahsa çəkibsiz üstündə, elə şey var.
Heç valla, mən orada olmalıyım. Çoban çobanla savaşıb. Orada silah nə qədər silahsa. Bir yer ondan, orada deyim, nə oldu sənin deyim, ondan heyvan niyə? Burada olur ki, nəfər olur ki, burada bizim davarımız çoxdur. Mən deyim, yaxşı, mənim davarım onu. Gəlsin, seçsin qırağa, davarın. Polis əliyə seçsin qırağa, heç kimi davarın. Polis onun yanında, gəlsin o polisin yanında, mən polis təşə, heyvan seçək qırağa. Mənim beynimdirsə, mənim beynim var, hamı heyvan evi var. Mənim də onunsə, onundur, mən də o bir çobanla verim polisə, alsın davar, mənim davarım alsın, versin. Mən bu dəqiqə rəisə deyim, gəlsin, o iki dənə dubinka, gedəcək mən demişim.
Dubinka ilə olmaz axı,
çobanım var, qoşqara deyir ki, gecə yatdıq yerə səni aparıram.
Bəs dubinka deyirsiz, qaçar da, bə dubinka ilə.
Dubinka nə alır, nə dubinka deyir
ki. Özün demirsən ki, iki dubinka vursan.
Dubinka alır, polisin əlində orada, gəlsin, o deyir ki, deyirəm sənin qoyunu onu burada, sən nə bu söz demirsən?
Kimcə də
dubinka polisdə olar, dubinka da polisdə olar da, polisin dubinka alır. Dubinka
ilə vətəndaşı döyməməlidir
ki. Niyə döyür ki, heç kim də döyməz. Mən də deyirəm ki, o sözün demə, o mənim çobamı deməli ki, sənə gedir, gəl, yatsın, yerə aparır, ha?
Hadisə şahidlərindən Asiyab Bağurov isə Məhəmməd Məmmədovun heyvanlarını tanıdığını, həmin heyvanların asfalt beton zavodunun müdiri Yaşar Səfərovun sürüsündə gördüyünü bildirir.
Məhəmməd özü orada girib heyvanları tutub, həmin o Yaşarın heyvanının içində. Yaşarın heyvanının içindən heyvanları tutub, eşiyə qoyanda götürüb Məhəmmədin üstünə silah çəkdilər ki, sən burdan davar aparamaz. O dedi, mən davar aparmıram, mən qoyun namı tələb eləyirəm, mənim qoyun namıdır. Müdürü zəhsən aparacaq. Müdürü də gəldi, buranla. Culfa rayonu bu işə baxır, nə də Babaş rayonu bu işə baxır. Heç biri bu işə baxmır.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən bir digər Naxçıvan sakininin şikayəti də oğurluq hadisəsinin polis idarəsində qeydə alınmamasındandır. O deyir ki, bir neçə ay öncə tövləsindən iki inəyi oğurlanıb. İnəyi oğurlayanların kimliyini öyrənib və polisə müraciət edib. Polis onun inəklərini alıb qaytarsa da hadisə ilə bağlı cinayət işi açılmayıb.
Mən oğrunun cəzalanmasını istəyirdim. Polis inəklərimi alıb geri qaytarmaqla kifayətləndi. Dedilər ki, biz bu hadisəni qeydə ala bilmərik. bilmərik. Bildirdilər ki, tapışırıq var ki, Naxçıvanda cinayətkarlıq minimuma endirilməlidir. Ona görə kitaba sala bilmərik. Dedilər ki, biz onun cəzasını başqa cür vermişik. Bir az IQ salmaq istədim. Dedilər, verdiyimiz inəkləri də əlindən alıb səni içəri basarıq.
Yerli sakinlərin polisdən şikayətlərinə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Ancaq suallarımızı eşidən kimi buna cavab verməkdən imtina elədilər. Nehrəmkənd sakini Məhəmməd Məmmədovun iddiası ilə də bağlı ayrıca Baybaş rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin rəisi Cavid Qasımov da suallarımızı cavabsız qoydu. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin 2013-cü ildəki açıqlamasına görə Muxtar Respublikada cinayətkarlıq sıfıra yaxınlaşır. Həmin məlumata görə ötən il Naxçıvanda oğurluq hadisəsi qeydə alınmayıb. Bəzi mütəxəssislər isə bunu inandırıcı saymırlar. Onlar hesab edir ki, baş verən cinayət hadisələrini qeydə almamaqla Muxtar Respublikada stabillik görüntüsü yaratmağa çalışırlar.
Siyazənli yerli icra hakimiyyəti gözdən əlil ailəni əvvəl sevindirib, sonra da necə deyərlər, min peşman edib. Məsələ ilk baxışdan çox sadədir. Əvvəlcə bu ailəyə ev verildiyi deyilib. Sonra isə məlum olub ki, həmin evin başqa sahibi var. Təfərrüatı ilə Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajında.
Burada mən yatıram. Siz qalın o sola pisəyə baxın. Stol, iki dən stol yan-yana qoymuşam. Burada da yoldaşım yatır. Pol da görürsün sağlıq, patolog, polu, qazı yox, bir şey yox. Beşlərimdə ortalarda qalıb. Mən demişlər, həmən gün köçürdəcəm sizi. Beşlər qalıb ortalarda. Əgər eləməsək, bizə peşman eləməyib də, deyilməyirsək. Pəncərələr hamısı açıqdır, pol açıqdır, patolog açıqdır, qarnı düşüb yerə, bir düzəldənim yox, bir adamım yox, hazır el vermişdir.
Siyazənin Böyük Həmiyə kəndində bir ailə yaşayır. Hər iki üzvü gözdən əlil. Xoşbəxt Səfərovun 49 yaşı var. Sevastopol cihaz qayırma institutunu bitirib. Qardaşı İslam Səfərov Ağdamda hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olub. Qardaşının ölümündən sonra xoşbəxt insult keçirib. Hər iki gözü tutulub. Anası vəfat edəndən sonra bacı himayəsinə sığınıb. Bu ilin əvvəli gözdən əlil olan Marina ilə evlənib. Qaldığı ev ata yurdudur. Yaşamaq üçün yararsızdır. Marina Səfərova bizə əvvəlcə yaşadıqları evin vəziyyəti ilə tanış edir. Sınıq döşəmələri göstərir.
Hə, bax burada, neçə dəfə mən ayağım düşüb, gecə bax pəncərəni örtəndə. Bax burada. Bax bura. Özüm taxta qoymuşam bura. Bax burada, neçə dəfə mən düşmüşəm gecə. Gözüm görmür, bir şey eləm, gecə bax. Güclənməyə yol tapıram. Pəncərə də açıq, külək olur, pəncərə açıqam, gələrəm, bura ayağım düşürürəm. Gəyəm bura, bura. Hər bir yol üstündədir. Kim
Xoşbəxt Səfərovun deməsinə görə 3 il əvvəl Siyazən rayon icra hakimiyyətində ev növbəsinə götürülüb. Bu il sentyabrın 2-sində icra hakimiyyətindən gələn xəbər az qala əlillərin gözlərinə işıq gətirib, onlara mənzil verilib. Əlillər bu yararsız daxmayla həmişəlik vidalaşacaqdılar.
Şəhərin mənim nə qərar yaratır ki, bir icra hakimiyyətində gedə bir icra hakimiyyətində başçısının dərdimizi söyləyər. Və gəlib bizim evimizi remont versinlər, Bəli, yəni icra başçının qabılına getdik. İcra başçının bizi qabıl elədi. Dərdimizi ona söylədik. O rəhmən də bizə dedi ki, gün işimizə baxacaq. Sonra biz evə gələndən sonra kəndin bələdiyyə sədri bizə dedi ki, bəs icra başçının köməkçisi Tarıyar müəllim var. Deyir ki, Tarıyar müəllim deyir ki, tarıxmasına onlara sürprizimiz olacaq yaxınlarda. Gözləmədiklər sürpriz olacaq. Biz də fikirləşdik, görüşümdə nə sürpriz? Bir müddətdən sonra aydın oldu ki, biz üçün ev tikirlər.
Marina Səfərova deyir, icra hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov onlara ev verib. Bir gün sonra başçının köməkçisi onları yeni evləri ilə tanış edib. Hətta evin açarlarını da təqdim edib. Deyib ki, bugündən bu evdə yaşayacaqsınız.
Bu, bütün bunlar nə vaxt baş verib?
Ayın 3-ü bizə verib, 4-ü 5-i onlara verib. 4-ün 3-ü, 4-ü 5-i.
Sintyabrın.
Bəli, bəli, sintyabrın əvvəli. Burada məktəbin açılışı olub, orada məktəbin direktoru deyib ki, biz İslamın qardaşı var burada, şəhid İslamın qardaşı, ona da ev verdi. İcra başçı başını tərpədib deyir. Qaz, işıq da hamısı bir həftə bundan ondan qabaq sentyabrın Avqustun axırı, bunun şəxsiyyət vəsiqəsini 50 kinşqasını aparıb ki, bunun adına köçürsün. Dünən də gəlib qol çəkdirdilər, vəsə şey də bizdədir. Həmin dünən bunu gətirmişdilər. Qol çəkdi xoşbəxt, xoşbəxtin adını dedi, saxlayın sizdə.
Deməli, həmin ev sizin adınız?
Bəli, bəli, bunun adını. May ayından bizim adını. Bizə deyirlər ki, sizə ev tikirlər, burada heç nə eləmir, heç nə lazım deyil. Əlimizi ağdan qaraya vurmuyor. Hər şeydə içində, hər bir şeydə içində var. Elə bizi sevindirmiş ki, bizi peşman edilir.
Marina Səfərovanın sözlərinə görə icra başçısı ona çay servisi və içərisində 5 kilo ət olan soyuducu da hədiyə edib.
İndi oradan bizə xəbər gəlib ki, icra nümayəndəsi deyib ki, o evi biz Qarabağ əlillərinə tikmişik də. Əgər Qarabağ əlilləri tikibsə, o əvvəldən bizə niyə umut eləmişdir? Gəlib bizi demişdik, əvvəl demişdik evimizi remontlayın. Gəlib evimizə ya baxmadılar, ya bir şey eləmədilər. Ev bizə sürpriz deyib, ev tikdilər, amma ki, deyilmədilər, göstərdilər. Sonra bizi peşman edilər. Bana bir iki gündür ki, payız gəlib, hə? Biz gedib indidən qonşuda qalırıq. İndidən Firuza gedib, axşam gecələyirəm orada. Amma xoşbəxt burada qalır, gündüz orada oluruq. Yəni, bu çəkilişə görə gəlmiş yerə.
Gözdən əllərlə birlikdə təzə evin qarşısına gəlirik. Qapısını üzümüzə açan olmur. Hər halda indi orada kimin yaşadığını aydınlaşdırmaq istəyirdik. Sezen Royun icra hakimiyyəti başçısının müavini Zəfər Əliyev əlillərin başına gələnləri anlaşılmazlıq adlandırır.
Nazir burada olarkən nazirin qabılında olurlar müraciətliyiblər. O cümlədən bu xoşbəxt Səfərov da müraciətliyib. Ondan başqa ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili, o da gözdən əlildi. O da Qarabağ müharibəsi əlili də Dövlət Neft Şirkətinin Siyəzəndəki qurumlarının birində mənzil növbəliyinə durub 1994-cü ildə. O da müraciətli. Bu evləri də dikiblər Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə və təyinatı da kimə vermək lazım olduğunda onu da nazirlik müəyyənliyi. Sadəcə olaraq burada anlaşılmazlıq odur ki, o da gözdən əlildi, bu da gözdən əlildi, o da müraciətli, bu da müraciətli. Deyiblər ki, bu ev tikilir o gözdən əlil üçün. Xoşbəxtdə elə çatdırıblar ki, bu sənətin tikilir. Bu məsələ bələnsi idi.
Bəs sonra bunlara açarlar verilib.
Nə açar verilib? Biz kimi verir açarı? Açarı verir nazirliyin nümayəndəsi. Onlar da gəliblər bura. Məyənləşdiriblər, deyiblər ki, yox, bu sənə dögülür. Bu filankəsindir, qanunlu. Bunun o radnoy, o necə deyərlər, evidir.
Başçının müavini deyir ki, Xoşbəxt Səfərov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsinə dayanmalıdır. Rayonda növbəti dəfə əlillər üçün ev tikiləndə o da nəzərə alınar. Xoşbəxt Səfərovsa hələ 3 il əvvəl icra hakimiyyətində ev növbəsinə götürüldüyünü deyir. Marina Səfərova ilə sonuncu söhbətimizdə yenə yerli icra hakimiyyətində olduqlarını, başçının qəbuluna düşmək üçün saatlarla gözlədiklərini, ancaq onları heç kəsin dinləmədiyini bildirdi. İndiki gözdən əlil hər gün yolunu icra hakimiyyətindən salır, mənzil ümidi ilə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Söhbət yenə fiziki qüsurlulardandır. Ancaq onlara münasibət başqa qüsurları da ortaya qoyur. Bu dəfə isə sizə Qazaxda 11 yaşlı əlil Nurlan Mustafayevin acı həyatından bəhs edəcəyik. Onu anası atıb, atası və qoca nənəsinin deməsinə görə bütün bunlar azmış kimi bu əlil uşaq dövlətin də qayğısından kənarda qalıb. Nicat Əmraslanov və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
11 yaşlı Nurlan doğuşdan hərəkət əngəllidir. Nurlan atası və nənəsi ilə birgə Qazax rayonunda yaşayır. Anası Nurlan fiziki qüsurlu olduğu üçün ailəsini atıb gedib. Bunu Rəşad Mustafayev deyir.
Mənim 63 yaşım var, özümün 55 kilo çəkim var, uşağın 30 kilo çəkisi var. Bunu mən 5-ci mərtəbəyə nə tər qaldırım indirim? Körü, yəni adam bir körü. Əlindən tur yedəliyir, aparı gətirir. Amma bu nə kördür? Əli yox, əyəqi yox, dili yox, yeriməyi yox. Bunun hamısı mən əlimlə edirəm. Mən ha baraqdan bu zulmü çəkməliyəm. Nüceyli bu uşağa bir dənə hökumətimiz bircədən bir otaqlı ev vermir ki, mən bu uşağı onun içində neçə ki mənim nəfəsim var, heç oğluma da eləmirəm, mən onu saxlayacağım.
Nurdan və ailəsinin qayıqları bununla bitmir. Ailənin əsas problemi dərman ala bilməməkləridir.
Mən dəfələrlə bu dərmanı almağa girəndə problemlə özləşmişəm. Hansı ki, bu problemlər təhqirə gətirib çıxardı. Uşağın həmin dərmanlar verilmədiyi gündə həmin uşaq cəng olmaya səbəb olur. Bunu yerli orqanlar da bilir, yerli orqan həkimləri də bilir. Bütün hamı bilir ki, bu uşağın bir gün dərmanı olmayanda bu uşaq cəng olur. Uşağa atmaq çətin olur. Mən bu dərmanı almaq üçün Mehriban Nəsibovadan deməli, inanın ki, sizə nə tərdim? İç sulunu ilə deyərlər də buna, iç sulunu ilə alıram. Elə bil ki, hansı ki, atasının bağından maya pul alıb bu dərmanları verir. Bu, dövlətin aldığı dərmansa, niyə belə verir?
Nurlan Qazax rayon əlillər cəmiyyətinin üzvüdür. Cəmiyyətin sədri Akif Adamov onun vəziyyətindən xəbərdar olduğunu deyir.
Bu, Rəşad, Nurlanın atası, bizim Arkin xanın, uşaq bankasının müdürü Mehriban xanımın yanında olub. Rəşadın verdiyi ərzəyə əsasən, Rəşada qayıdıb deyib ki, mən dərmən hər dəfə sizə verəsi deyiləm. Bu şirlər, körlər, əlillər bizi daha yığıb boğaza. Siz də ölün, sizin uşağınız da olsun. Yəni bu, məni bir cəmiyyət sədri üçün bunun sözləri çox şiddətli. Mən Qazax rayon səhiyyə şöbəsinin mavini Allah verdi müəllimlə zəng vurdum, əlaqə saxladım. Dedi ki, baş həkim teyzamiyyətlədir, qayıtsın gələndən sonra biz ölçü götürəcəyik.
Əli uşaqlara dərman preparatlarının verilməsi hansısa həkimin iradəsi ilə tənzimlənmir. Bu, əlillərin sosial müdafiəsi qanununda da öz əksini tapır.
Maddə 42. Dərman preparatları və protezlərlə təminat. 1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində Qarabağın dağlıq hissəsində və Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda münaqişə zamanı əlil olanlar, müharibə əlilləri, onlara bərabər tutulanlar, Çernobıl əlilləri, əlil uşaqlar və birinci dərəcəli əlillər dərman preparatları ilə pulsuz təmin edilirlər. İkinci dərəcəli əlillərə dərman preparatları 50% güzəşlə satılır.
Azadlıq Radiosunun müxbiri məsələni aydınlaşdırmaq üçün Qazax rayon uşaq poliklinikasının müdürünə yaxınlaşıb. Mehriban Nəsibova müsahibə verməkdən imtina edib. Qazax rayon xəstəxanasının baş həkimi Arzu Novruzov şikayətdən təəccübləndiyini bildirdi.
Məsələ belə qoyulmalıdır. O doğrudan da Mehriban xanımın müraciət edibsə, Mehriban xanımın ona cavabı, onu qane etdirsə, demək onun üçün hara müraciət etmək lazımdır? Baş həkimə müraciət etmək lazımdır. Mənim səviyyəmdə də onun probleminə münasibət bildirilmirsə, onda yuxarı çıxmalıdır.
Arzu Novruzov Mustafa evlərin problemlərinin həll ediləcəyini dedi.
Söhbət bu dəfə isə sırf bicanəlikdən gedir. İtalyanların Serafina kimi tanıdıqları ünlü partizan Tahir İsayevin Qazaqdakı ev müzeyinə bicanə münasibətdən. Mərhum partizanın ömür gün yoldaşı deyir ki, bu münasibət dəyişməsə Gürcüstana köçəcək. Nizat Əmraslanov və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
İtalyanların Serafino adı ilə tanıdığı əfsanəvi partizan Tahir Sayevin ev müzeyindəyik. Fotolar, medallar, müxtəlif əşyalar, bir sözlə, Tahir Sayevin ölümündən sonra qalanlar bu otaqda toplanıb.
Deyir bu müzeyimdə bu yaranına yaxşı olsun, pis görər qalmasın.
Ölümündən sonra özündən xatirə qalsın deyə Tahir Sayevin ömür yoldaşı Cavahir xanım buranı göz bəbəyi kimi qoruyur. Amma deyir ki, əlindən gələn qədər nə eləyə bilir, artığına gücü çatmır. Kömək üçün dövlətə müraciət edib, amma hələ ki səsinə səs verən yoxdur.
Öz vətənini istəyib, öz vətəninə gəlirdi. Ki, vətənin qədrini biləcə, nəni qiymətdandır. Deyirdi, sən dayana, bir gün mənə yəyəm olacaq, mən qaldıracaq ayağını. Tüydüm görür, təkil olur. Hər gələnə yalvarım, istəyir kim ki, buna istat verir. Xaricdən də çox gəlir, gəlir, əyilir. Bax, iki günə də gənə gəldi. Heykalın yanında durdular, çəkdirlər, getdirlər. Nə tərdanışa edirlərdi, bilmirəm. Amma iki dəfə italyanlar gəlib buraya. Elə baxıb, başı verdi, qandıra bilmirəm ki, nə rus dili bilir, nə başqa dil.
İtaliyadan Qazağa. Onun məzarını ziyarət eləməyə gələnlər də az deyil. Elə ev müzeyi kimi məzarının da təmir üçün edilən müraciətlərin nəticəsi yoxdur. Qəbrin üzərindəki Tunç abidənin sağlığında Tahir Sayev özü düzəldibmiş. Əfsanəvi partizan Qazax rayonunda, Şıxlı kəndində 1922-ci ildə dünyaya göz açıb. İkinci Dünya müharibəsində Mozdok altındakı ölüm-dirim savaşında ağır yaralanaraq əsir düşüb. Avstriyadakı hərbi əsir düşərgəsindən qaçaraq çox böyük risk və əziyyət bahasına İtaliyanın Bergamo şəhəri yaxınlığındakı partizan dəstəsinə qoşulub. Döyüş yoldaşları Tahir Sayevi Serafino çağırırdılar. O, Fiamma Verzi, Beynəlmilər Briqadasında İtalyanlar, Fransızlar, İngilislər və Ruslarla çiyin-çiyinə vuruşub. Leytenant Serafino 1945-ci il aprelin 25-də Milan şəhərini faşistlərdən təmizləmək üçün qalxan üsyanda göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla dilə düşüb. O, İtaliyanın üst-üstə 7 döyüş ordeninə layiq görülüb. Onların arasında Yaşıl Məşəl, Antoni ordenləri, hətta Haribaldi ulduzu da var. Tahir Sayev haqqında 1974-cü ildə rejissor Niyazi Bədəlov, onun adı Serafino idi, adlı qısa metrajlı sənədli film çəkib.
Elə xəstəyi bu evdə oldu, çox da uzun müddət yatdı. Burada da rəhmətə getdi, elə bu evdə. Buradan da götürdük. Bu bana çox da bizimdir. İkimiz burada yaşıb. Səmimi dolanır, sakit danıb.
Bobin hər yeri Tahir Sayevlə bağlı xatirələri dindirir. Cavahir xanım otaqdakı hər şeyə toxununca Tahir Sayevdən bir xatirə, bir əhvalat, bir nişanənin dilə gəldiyini söylüyür.
Buna ya bilir əqiq yanaşırlar, nə remontuna bağlı çöp gedir görürsün, damcı bir yandan örülünüzü aralan çöküb gedir. Xəbərdar eləyəcəm, əgər bunu belə bir də tutsalar, Gürcistanaca yazılı özüm göndərəcəm, xayiş eləyəcəm özüm doğradım. Deyəcəm ki, bunu zeyi sana verirlər, bəni də sana verir, mən də götürüm gedim. Ya burada şadlandırın, ya götürüm gedək Gürcistana. Burada bilmirlər qədər, qorduq üstündən təyirin. Belə batmasını, yıxılmasını mən istəmirim, belə gözdən düşməz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov isə bizi İbtidai İcma Quruluşundan bu günlərimizə gəlib çatan qədim bir musiqi aləti ilə tanış edəcək. Çox qəribədir, həmin musiqi aləti ilə müasir havaları da ifa etmək mümkündür.
Lənkəran rayonunun Səpinəkaran kəndinə yaşının 4500 il olduğu güman edilən qədim musiqi alətinin surağı ilə gəlmişdik. Eşitmişdik ki, həmin qədim tütək kənd sakini Surxay Əliyevdədir. 86 yaşlı qocaman musiqiçi Surxay Əliyev ilə elə onun evində görüşdük. O musiqi alətlərini və gildən olan kibrit boyda qədim tütəyi masanın üstünə düzdü. O tapıntı barasında bunları deyir.
Orada 3 dənə təfəcilər var idi, o bu tərəfdədir o saha. Bicar vaxtində də orada işləyərdik, o təfələrin üstündə əyləşib xoracat yərdik. Sonra oldu tənəvəz. Tənəvəzdə də o təfələri dağıtmadılar. Əmlak payı verəndən sonra o düşdü mənim qomuma. Qomum oranı bülüzdən təmiz eləyəndə bir metrə dərinliyində həmən bu balaca alatini elə biliblər ki, 2-3 nəfər olublar. Elə biliblər ki, bu polit dilədir. Sonra birisi dedilər da onda gözlüklər var. Hala bax, palçığı təmizlərində görürlər ki, bu elə bir şeydir, başa düşmürlər. Bir ay cibində gəzdirir. Həmən bu gəlinin atası.
Surxay Əliyevin dediyinə görə, bir aydan sonra həmin musiqi alatını bir sənətkar kimi ona verirlər. O isə musiqi alatını təmizləyir, gözlüklərini açır.
Onu götürdüm. Dedim, o da səs silir. Ağacalarının səsini çıxartdım. Dedim, Ondan sonra bülbülün səsini çıxartdım. Yavaş yavaş, oraya, bu tarafa, bu tarafa. Dedim, mən müzikandım. Hələ bunda bir balaca hava şeyliyim. Necə vağzalini götürmədim. Gördüm, alın nerdə? Sənin kefin. Vağzali, tərəkəmə, heyva gili, hələ bunları hamısı bunda ifa elədim, gördüm onu orada.
Surka Əliyev deyir ki, 56 il Lənkəran mədənə şöbəsində işləyib. İlk dövrlərdə tütək, qara zorna, sonra isə klarnetdə ifa edib. Heç vaxt qədim musiqi aləti kimi rahat alət görməyib. O deyir ki, musiqi alətinin surağına xarici ölkələrdən də gələnlər çoxdur.
Türkiyə, Yaponiya, Polşa, Germaniya, hamısı bunu gəlib çəkiblər bu həyatda, orada bunun səsini falan. Yaponiya buna görə mənə fəxri telefon verib. Orada buna rəy verdilər. Bu alat icma quruluşuna aid bir alatdır. Bu alatın xasiyyəti belə olub o vaxtı. Onda bir səs var, məsələn. Tafəliqdə bildilər ki, bu səs ədavat var. Elə bunda bir səs var. O səsi verəndə bilirlər ki, şadlıqdır, şadlıq elirlər. Alimlər bunu özləri üçün təqdim elədilər. Bizlə bu alatın xasiyyəti odur ki, bunu ona görə icad edir bu adam. Meşədəki quşların səsini özünə ram eləməkdən ötəri. Bülbülün, o birisi, hamısını onların səsini özünə ram eləməkdən ötəri. Gəldi onun yaş məqaminə. Alimlər buna yaş verdilər 4500 il onun tarixidir. Bunu alimlər deyir, mən də deyirəm.
Soxa Əliyev keçmiş xidmətlərindən də danışır. Deyir ki, uzun müddət Lənkəranı keçmiş SSR-də təmsil edib. Lakin pensiyadan başqa ona heç nə qalmayıb.
Heç bir hörmət mənə eləmədilər mədəniyyətdə. 77-də Polşada qızıl balta mükafatı gətirmiş. Ruslar dövrü olanda nə olar? Mən zəhmət çəkmişəm də. Mən tək yoxam. Ümumi öz dəstəm ilə. Amma məni mədəniyyətdən çıxartandan sonra bir dənə kağız verirlər, qotuğuma getirilir. Bir dənə məni üçün o qədər işləri görmüşəm, bir dənə mən üçün ad günü keçirtmədilər.
O qədim musiqi alətində mahnı ifa edir. Soka Aliyev deyir ki, digər nəfəs alətləri qədim tütəyin varisləridir. Onun sözlərinə görə bu alət göstərir ki, qədim insanlar da musiqiyə biganə olmayıblar. Həyat inkişaf etdikcə musiqi də inkişaf edib.
Bu tütəkdir, qəmişdəndir, bu zurna balabandır, klarnetdir. 55 il bu sənətkarın dəstəni böyüdülmüşəm sənət ilə. Bunun mənə xeyri olub ki, qaldım pensiyanın ümidinə. Nə qazanc eləmişdim, balalarımı yer bəyir elədim. İndi pensiyamla yaşayıram yavaş yavaş.
O ifa etdiyi mananı davam etdirir.
Salam, bu reportajla deyil Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.